Аллаһы йорты. Дауыт батшаға Аллаһы, «Миңа бағышланған йортны сенің олың Сүлейман түзір. Раббы шәһрәте шунда балқып тұрыр» деп әйткән була. Раббының бұйрығын үтәп, Сүлейман аңа күзнің яуын аларлық гүзәл бина түзітті. Йортның диварлары ішкі яқтан саф алтын білен қаплап алынған болып, яқтыртқышлар нұрында бар нәрсә балқып жемелдәп тұрды. Аллаһы йорты тирәли Сүлейман таш дивар белән әйләндереп алып, ишек алды ясатты. Ишек алдына корбанлық малны юар өчен дип бакырдан кыйылган 10 зур шаң куйдырды. Тагын берсе, башкаларыннан шактый күләмлерәк булып, бакырдан кыйылган 12 үгез сыны өстенә куйылган иде. Шанның мынысы руханиялар кыйынып бакланыр өчен иде. Корбан китерү өчен ишек алдында шулай ук бакырдан зур итеп мәзбәх эшләнде. Йорт ішінде ісі, Аллахы сандығын орнаштырыр үшін саф алтын білен тұшланған ең изгі бөлме болдырылды. Хуш если сумала майлар түтәсләу үшін, изгі йортның алғы бөлмесінде алтыннан қойылған мақсус үстәл орнаштырылды. Ең изгі саналған түр бөлмеге зәйтүн ағашыннан юнып, алтын егіртілген екі зур керубим сыны, яғни Аллахы қызметіндегі рухи затлар сыны қойылды. Аларның қанатлары яқ-яққа жәйілген болып, берсенің бір қанат іші бір деварға, екіншісінің де бір қанат іші қаршыдағы деварға ұрынып тұра. Ә екінші қанатларының ұшылары ісі бөлме ортасында бір-бірсі білен келіп тұташайды. Аллахы йыртының деварлары керубимнер, хүрме ағашылары һәм ашылып келуші шәшәк сүрәтләрі білен безәлді. Аллахы йыртының идәне шулай ук алтын білен қапланды.